τρίποντο στην οικονομία συνέχεια και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Ολύμπιο Παδημητρίου, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος. Έχουμε καλύψει ένα μέρος από τον καμβά που συνθέτει τον κλάδο, αλλά πόσο αυτός, κύριε Παδημητρίου, συμβάλλει στην ανάπτυξη?
Πριν πάω σε κάποιους αριθμούς, θα ήθελα να πω και ίσως αξίζει να το εννοήσουμε και με αυτόν τον τρόπο, ναι, ότι η συμβολή του κλάδου στην ανάπτυξη καταρχήν τεκμηριώνεται με τη συμβολή του στην καλή υγεία των πολιτών. Και θα αναφέρω εδώ κάποιους αριθμούς. Για παράδειγμα, η θνητότητα από τον ιό HIV σε σχέση με τη δεκαετία του 80 έχει μειωθεί κατά 80% σήμερα. Οι περιπτώσεις χρόνιας υπατήτητας σε σήμερα μπορούν να θεραπευτούν σε ποσοστό έως και 95% των νοσούντων. Και όταν λέμε να θεραπευτούν, εννοούμε να ιαθεί πλήρως, να σταματήσει να υπάρχει. Οι θάνατοι από καρκίνο έχουν μειωθεί κατά 20%, ενώ το ποσοστό των ανθρώπων που μπορεί πλέον μετά από μια περιπέτεια με τον καρκίνο να επιστρέψει στη δουλειά του φτάνει στο 75%. Καταλαβαίνετε λοιπόν, πιστεύω τουλάχιστον να καταλαβαίνετε, ότι η συμβολή στην ανάπτυξη της κοινωνίας του φαρμακευτικού κλάδου με αυτούς τους τρόπους είναι ιδιαίτερα καθοριστική. Από εκεί και πέρα, ο κλάδος ο φαρμακευτικός είναι ένας κλάδος ο οποίος συμβάλλει είτε σε επίπεδο παραγωγής, όπως σας ανέφερα πριν, με τα εργοστάσια που δραστηριοποιούνται στη χώρα, είτε και σε επίπεδο δραστηριοποίησης στον τομέα της κλινικής έρευνας, ο οποίος είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός τομέας, δεδομένου ότι συνεισφέρει καταρχήν στην ανακάλυψη νέων φαρμάκων και στη διάθεσή τους στην θεραπευτική. Επίσης συνεισφέρει στην εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού και συνεισφέρει και στο σύστημα υγείας, γιατί όλα αυτά γίνονται με κάποιο κόστος το οποίο καρπούνται το σύστημα υγείας. Η κλινική έρευνα δηλαδή φέρνει, να το πω απλά, χρήματα στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα φαντάζομαι ότι είναι σε μικρό επίπεδο όμως, έτσι. Υπάρχουν κονδύλια γι' αυτό.
Αυτό ακριβώς είναι ένα θέμα που πρέπει να βελτιώσουμε. Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η διεξαγωγή κλινικών ερευνών είναι ίσως σε καθοδική πορεία σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρούμε πως κατ' εκτίμηση τώρα πια γίνεται κλινική έρευνα της τάξης των περίπου 40 με 45 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, όταν χώρες αντίστοιχου πληθυσμού, και μη σοκαριστείτε με αυτό που θα σας πω, όπως το Βέλγιο, απορροφούν κονδύλια για κλινική έρευνα της τάξης των 2 δις. Ευρώ. Καταλαβαίνετε ότι.
Απορροφούν όμως από προγράμματα στήριξης κοινοτικά και τέτοια.
Όχι. Όχι.
Να έχετε. Μην μιλάτε τώρα για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Εδώ είναι.
Όχι, όχι. Δεν μιλάμε για δημόσιες επενδύσεις. Εδώ μιλάμε για ιδιωτικές επενδύσεις που προέρχονται από φαρμακευτικές εταιρείες. Έχετε υπόψη σας ότι στον τομέα της κλινικής έρευνας στην Ευρώπη μόνο επενδύονται ετησίως περί τα 30 δις ευρώ από ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, όπως ακούσατε, απορροφά ένα πολύ μικρό κομμάτι
από αυτά
τα κονδύλια. Οφείλεται καταρχήν στο ρυθμιστικό πλαίσιο που υπάρχει, το οποίο βέβαια οφείλουμε να πούμε ότι γίνονται σημαντικές προσπάθειες να γίνει πιο λειτουργικό και λιγότερο γραφειοκρατικό, αλλά οφείλονται επίσης και στην έλλειψη κινήτρων, διότι έχετε υπόψη ότι αυτού του τύπου οι δραστηριότητες είναι αρκετά ανταγωνιστικές, θέλουν πολλές χώρες να τις προσελκύσουν και γι' αυτό το λόγο δίνουν διάφορα κίνητρα τα οποία είναι είτε φορολογικού.
Όταν μου λέτε 26.000 άτομα, σίγουρα θα θέλεις παραπάνω άτομα, θέλει να απασχολήσει η χώρα, οφείλει να το κάνει αυτό.
Πράγματι και δικιά μας θέση είναι ότι είναι ένας τομέας η κλινική έρευνα από τον οποίο η χώρα μπορεί να καρποθεί σημαντικά ωφέλη και επίσης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά και στη συγκράτηση νέων επιστημόνων στη χώρα. Μια που συζητάμε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια για το λεγόμενο brain drain, σκεφτείτε ότι για να γίνει κλινική έρευνα απαιτούνται κυρίως πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών, φυσικών επιστημών.
Θέλω να σου ρωτήσω έτσι και έπειτα, ωραία είναι αυτά όλα ωραία, γιατί όμως έχουμε έτσι, ξεφεύγω λίγο από το θέμα, γιατί παρατηρούνται σήμερα ελλείψεις σε κάποια φάρμακα στα φαρμακεία, ποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό?
Αυτή τη στιγμή τυχόν ελλείψεις στα φαρμακεία πέρα από κάποιες.
Κατά καιρούς έχει παρατηρηθεί, το έχετε ξέρετε αυτό.
Συμφωνώ. Τελευταία είχαμε ακούσει για συγκεκριμένα για νοσοσφαιρίνες κλπ. Όμως αυτό ήταν ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο αφορά λίγο, όχι λίγο, αφορά κυρίως τον τρόπο με τον οποίο παράγονται αυτά τα φάρμακα και τη διαθεσιμότητα που υπάρχει διεθνώς. Σε γενικές γραμμές στην ελληνική αγορά ελλείψεις που να οφείλονται στους παραγωγούς ή διαθέτες των φαρμάκων δεν υπάρχουν. Και αν υπάρχουν ή αν έχουν υπάρξει κάποιες, είναι μεμονωμένες περιπτώσεις και σίγουρα θα πρέπει να έχει ο υπεύθυνος γι' αυτό ενημερώσει και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων που είναι υπεύθυνος για να τηρεί την τάξη στον χώρο του φαρμάκου. Αν συμβαίνουν ελλείψεις για άλλους χώρους, για άλλους λόγους, αυτό μπορεί να έχει να κάνει πιθανώς με την διοχέτευση ή επαναδιάθεση κάποιων φαρμάκων που διατίθεται στην ελληνική αγορά σε αγορές του εξωτερικού, λόγω του ότι εκεί οι τιμές είναι καλύτερες από ό,τι εδώ.
Κύριε Παπαδημητρίου, δυστυχώς ο χρόνος δεν επιτρέπει για παραπάνω ερωτήσεις. Θα έχουμε, ελπίζω, σύντομα και ίσως και μέσα τον Οκτώβριο ή τον άλλο μήνα έτσι, ευκαιρία να πούμε, γιατί δεν μιλήσαμε πώς κινείται φέτος η αγορά σε σχέση με πέρυσι. Έχω πολλές ερωτήσεις να σας κάνω. Το μόνο μπορώ να κάνω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν κοντά μας και να σας βάλω και ένα τραγουδάκι.
Σας ευχαριστώ θερμά για την πρόθεση και ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Να είστε καλά. Γεια σας.